من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المؤمنون اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله تعالى لقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله enyi waja wa Allah, enyi wageni wa Allah, enyi dhuyufu rrahman mliopo katika viwanja hivi vitukufu, viwanja vya Arafa, awali ya yote nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni amri kwa umma huu, na hivyo hivyo ni amri kwa nyumati zilizotangulia kabla yetu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha, kwa hakika tuliwaamrisha wale waliopewa kitabu kabla yenu, nanyi pia tumewaamrisha anittaqullaha, mcheni Allah. Walio masala ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni amri waliopewa al-awwalin wal-akhirin. Na siku zote jambo hili kuzungumzwa katika uwanja wowote na eneo lolote ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hayo ndiyo ujio wetu sisi katika maeneo haya. Kumbukeni ya kwamba eneo mlilopo ni eneo la Arafa, na siku yenyewe ni siku ya Arafa. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallama alhajju arafa, anasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, hija mwili mkuu kabisa ni arafa. Yani mtu kuja kusimama katika maeneo haya, kushinda katika maeneo haya ndani ya siku hii. Waqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waqaftuha huna wal arafa kulluha mawqif, amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, siku ambayo alisimama hapa, siku ya mwezi tisa, siku ya Arafa, ikiwa pembeni ya Jabalur Rahma, akasema hakika ya kwamba nimesimama hapa niliposimama mimi, lakini fahamuni ya kwamba wal arafa kulluha mawqif, arafa yote ni sehemu ya kusimama. Kwa maana ya kwamba haina haja wala ulazima kwamba kila mmoja aje asimame katika eneo ambalo nasimama mimi, ikiwa sehemu ainiyan, yani hapa hapa pembeni ya mlima Rahma, bali yule ambaye atakayekuwa katika viwanja vya Arafa, ndani ya mpaka wa Arafa, basi huyo yuko ndani ya Arafa katika hiyo siku ya Arafa. Walio basi tumesibu kwa kuwemo ndani ya eneo hili la Arafa na kwa kuwemo katika siku hii, siku ya mwezi tisa ya Dhulhijja, kama vile ambavyo alimana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu, kwa hakika basi tumetoka tulikotoka, tumekuja kuitikia mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza nguzo ya tano ya Uislamu, kama jaa fi hadith Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kuniya al-islamu ala khamsin minha alhajju baitillahi liman istata'a ilayhi sabila.
Katika hadithi ya Abdullah ibn Umar anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, hakika Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Akazielezea nguzo tano hizo, mwisho akaitaja nguzo ya kuelekea katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule mwenye uwezo. Na hao wenye uwezo ni sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala wafakara ametuamrisha mpaka tumefika katika eneo hili. Watukuja isipokuwa ni kuja kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatukuja isipokuwa tumekuja kutekeleza mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hatuendi isipokuwa kwa kwenda kwa utaratibu na mfumo na manhaji yale ambayo aliyokwenda nayo bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yenye ndugu zangu, katika uwanja huu bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema neno mengi sana kuelekeza umma huu, wa hasatan kuelekeza mahujaji waliokuwa pamoja naye. Katika maelekezo hayo ikielezea bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba dua bora kabisa ambayo mja anaweza akaiomba ni ile dua atakayoomba fi yaumi Arafa, katika siku hii, siku ya Arafa. Na maneno yaliyokuwa bora kabisa kuyatamka katika siku hii ni maneno haya: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Maneno haya ndio ambayo yaliyokuwa bora katika viwanja hivi ndani ya siku ya leo mahujaji kuyakariri kwa kiasi kikubwa, na hivyo hivyo mahujaji kusimamia kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kumuomba zile kheri ambazo zilizokuwepo, na hivyo hivyo kuomba kheri ambazo tutakabiliana nazo katika siku zijazo. Yenye ndugu zangu, fahamuni ya kwamba eneo hili, eneo la Arafa, ni katika maeneo matukufu kabisa. Ni maeneo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema na Mtume sallallahu alayhi wa sallama, yanzilu rabbuna, wa mula wetu subhanahu wa ta'ala, leo hii anateremka mula wetu na kupokea dua za wale wote wenye kuomba. Kwa maana ya kwamba kila mmoja asifanye ubashili katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale yote ambayo yaliyokuwa mazuri upande wake, na hivyo hivyo kujilinda kwa yale yote yaliyokuwa mabaya upande wake, basi na kusahau kuwaombea Waislamu sehemu yoyote duniani. Yenye ndugu zangu, sisi ni mahujaji, ni wawakilishi wa ndugu zetu ambao wako majumbani, na sote masikio yao, wote masikio yao, mioyo yao na mitazamo yao wanatutazama sisi. Lakini tufahamu ya kwamba lazima tuondoke na ujumbe uliokuwa mkubwa kabisa, kurudi kwa ndugu zetu pindi tutakaporudi baada ya kutimiza ibada hii. Katika mengi ambayo tunaweza kuyazungumza ni swala zima la kupiga vita shirki na kuhimiza kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani haya ni mambo makubwa kabisa kwa Muislamu. Ameambiwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala in ashrafta la yahmatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin. Nani anaelekezewa kitabu hii? Maelekezo haya anaelekezewa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya kwamba ikiwa bwana Mtume sallam utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi matendo yako yatabadilika. Huyu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, imamul anbiya'i wal mursalin, kiongozi wa manabii na mitume, anapewa onyo hili. Sasa inakuwaje upende upande wetu ikiwa mtu ambaye yule ambaye aliyekuwa bora mbele ya viumbe bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anapewa onyo la namna hii, maana yake kwa umati wetu, kwa watu wake, nimekuwa ni kubwa zaidi, na iweje bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amshirikishe mola wake? Haikuwezekana. Lakini hii ni fundisho na ni onyo kwa umma huu dhidi ya shirki. Kwa shirki ndiyo dhambi iliyokuwa kubwa mno kuliko dhambi yoyote ile. Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya kuelezea yule ambaye atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na akafa na dhambi hiyo ya shiriki, basi mtu huyu hatosamehewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ama wengine wataangukia fi mashiyatihi subhanahu wa ta'ala, wataangukia katika mashia yake na utashi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa ubaya wa dhambi ya shirki, ubaya na ukubwa wa dhambi ya shirki. Kwa hiyo basi
tubebe ujumbe huu
ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha shirki, ambayo shirki ndio dhambi kubwa na dhambi ambayo mtu ikifanayo dhambi hiyo basi na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyu moja kwa moja kwamba anakuwa min ashabin nar. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na adhabu ya moto. Yaani ndugu zangu, ya kwamba katika ujumbe wa kupeana ni kutamasaki bisunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jambo la kushikamana na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallama. Allah subhanahu wa ta'ala alimleta bwana mtume na sallama, mtume awe ni kigezo kwetu. Ala sabili mithali, mfano katika hijjatul wadaa ambaye mtume sallama alihiji katika mwaka wa 10, ni kama mtume sallallahu alayhi wa alihi alihiji aliyakuwa amepanda juu ya ngamia, na ikiwaambia waislamu ya kwamba khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu za hija, kwa maana nyote nyinyi ambao mliambatana nami katika ibada hii ya hija, igeni matendo yale ambayo ninayafanya mimi. Hii ni miongoni mwa kazi za mtume sallallahu alayhi wasallama, kuja kuelekeza umati huu, kuja kuongoza umati huu, kuja kuutoa umati huu mina shirki ila taati llahi tabaraka wa taala, kuja kuutoa min ibadati alibad ila ibadati alkhaliq Allahu tabaraka wa taala, kuutoa umma kuja kwenda kuabudia viumbe, kuja kumwabudia Allah subhanahu wa taala aliyewaumba viumbe. Kwa maana hiyo basi, bwana mtume sallama, mahma tutakapofanya mambo yetu, inatupasa tufanye kwa kumuiga bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallama hayupo, lakini Qur'ani hipo, lakini dawawini sunna zipo, vitabu vya hadithi vipo ambavyo vimeelezea kwa redi kabisa na vimeelezea kwa upana kabisa jinsi alivyokuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama katika maisha yake, jinsi alivyotekeleza bwana mtume sallallahu alayhi wasallama ibada mbalimbali, jinsi alivyokuwa na mahusiano bwana mtume sallama na jamii mbalimbali. Kuonesha kwamba yeye ndio kiigizo chema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika imekuwa kwa mjumbe wa Allah ni kiigizo kilichokuwa chema. Basi ni wajibu wetu Waislamu katika maisha yetu kumuiga bwana mtume sallallahu alayhi wasallama fi kulli shay, katika kila kitu, lakini kwenda kwa utaratibu, kwenda kwa utaratibu wa kibugusa si jambo la sawasawa, bali inatupasa kwamba sisi kwenda kwa mfumo na manhaji aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mashehe, maduati, walimu katika miji yetu na maeneo yetu wanasimamia kufafanua na kuelezea yale ambayo aliyofundisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo jukumu letu sisi ni kutekeleza yale maelekezo, maelekezo ambayo yameegemea katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na yameegemea katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ala fahmi salafil umma. Yaani ndugu zangu, tukumbuke kwamba tuko katika viwanja hivi, viwanja vya Arafa. Kila mmoja wetu amekuja na yake ambayo amemsibu au na yake ambayo yatakaba. Walio tuchukue fursa hii ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha. Leo hii katika viwanja hivi tujutie yale mabaya yote tuliyofanya kabla ya siku ya leo, na hivyo hivyo katika viwanja hivi tuadhimie kutokurudia tena yale mabaya yote tuliyofanya katika miaka iliyotangulia. Hivyo hivyo tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tusimamie kufanya istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atusamehe kwa yote, kwa innahu kana tawwaba. Kwa hakika Mola wetu ni Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ni mwenye kupokea toba, na wa hasatan katika maeneo haya yeye anapokea toba. Sasa jukumu ni lako wewe ambaye umepata fursa hii, fursa adhimu kabisa katika tarehe ya Islam ya kuwepo katika viwanja hivi haji, muelekee Mola wako. Yeye ndugu zangu, fahamuni ya kwamba hija hii tukimaliza leo siku ya Arafa tutaondoka hapa kuelekea Muzdalifa. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الله سبحانه وتعالى نسمع بسفين مدغف مليز نقرأي رفونوك نندين مكمتج الله سبحانه وتعالى كتك إنيو لمزدلفة مشعر الحرام أي مزدلفة فكفك مزدلفة مكيلك يهوكو بس مفيك مكمتج الله فاذكروا الله مذكروني الله مدجني الله كتك مينيو هايو نوالا مسوين فوقا ولا مسوين وهاكا بل هو بالسكينة والوقار mwende katika hali ya unyenyekevu, katika hali ya utulivu, huku mkimtaja Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala, mkajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini isiwe ni misafara ya lawama na kulalamika na kadha na kadha, bali iwe ni misafara ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kutujalia kuwa ndani ya Arafa. Kwa ni msafara ambaye kunasiana na kuelekezana na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumepitia changamoto mbalimbali katika miji hii, lakini hii ndio kheri. Wenzetu waliokuwa nyuma huko wanatamani kuwepo hapa, lakini hawapo. Kwa namna moja au nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi. Hii ni neema tuliyokuwa nayo. Fikiria Bwana Mtume sallama katika zama hizo hija yao ilikuwaje? Kwa maana ukioanisha hija zao na hija yetu na hali zote na malalamiko yote tuliyokuwa nayo, lakini utaona kabisa ni baidu baina al-amraini, ni mbali mbali. Sisi tuna hali nzuri zaidi. Kwa hiyo hii hali nzuri na neema tuliyokuwa nayo, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika maeneo hayo. Yenye ndugu zangu, asubuhi tutaondoka kuelekea maeneo ya Mina, kwa maana kuelekea maeneo ya Jamara. Yote maeneo hayo tutashuhudia mikusanyiko, tutashuhudia makundi makubwa kabisa ya maujaji, ya waumini, ya dhuyufu rahman. Wote hawa wamekuja kwa lengo moja, wakielekea eneo la Jamarat kwa ajili ya kwenda kutupa mawe Jamarat. Yenye ndugu zangu, mjiepushe na kufanya taannuti wa tashaddudi fi hadhihi ibada, kufanya mambo ya kuzidi mipaka. Mawe ya kutakiwa kuokota takriban ni chembe au ni tembe za karanga au maharage. Mtu asiokote mawe makubwa, kwani afahamu yapiwa kwamba hii ni katika hali ya kumuiga Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye aliwazuia baadhi ya maswahaba kuokota mawe makubwa kwa ajili ya kwenda kupiga Jamarat. Mawe hayo ya athani kwa ukubwa huu ambao tumeuelezea. Almuhimu, tutakapoenda Jamarati hivyo hivyo, tuende tuelekee huko katika hali ya unyenyekevu, katika hali ya upole na utulivu na umakini kabisa. Tujione tunatekeleza ibada, tunajikurubisha kwa Allah kwa mfumo ambao alitufundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Isiwe tunakwenda huko kwa kusukumana, tunakwenda huko kwa kusemana na kutiana hamasa na kurukaruka, la hasha. Mambo haya tuhillu ibada, ni mambo ambayo yanatia dosari ibada yetu hii, ibada ambayo ikiwa tutaifanya kwa ukamilifu, basi ya ibada hii hakuna chochote kitakacholipa isipokuwa ni pepo, kwani haina haji mabururu isipokuwa ni pepo. Hivi tukiifanya katika hali ya sawasawa, tukirejea majumbani kwetu, tutakuwa kama vile siku ambayo tumedhaliwa na wazazi wetu: man haja falam yarfudhu walam yafsuku raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Hilo takahiji na katika hija yake asiseme maneno mabaya, asifayuke katika hija yake, wala asifanye vitendo vichafu katika hija yake. Basi mtu huyu akawa amekamilisha zile nguzo, amekamilisha zile wajibati wa sunani, mtu huyu atarejea nyumbani kwake kama vile siku aliyozaliwa kutoka kwa mama yake. Tunapozaliwa anakuwa hana dhambi, anakuwa safi kabisa. Lakini usafi huo upatikane ni kuheshimu na kwenda kwa nidhamu na kuwa unyenyekevu katika ibada hii ya hija, ibada ambayo imekusanya mamilioni ya Waislamu. Hebu ndugu zangu, muwe na subira katika kukabiliana na haya. Hivyo hivyo, basi na kusahau kuwasaidia watu wazima na watu wenye haja mbalimbali. Huko watu wengi mno, kuna wengine wana haja mbalimbali huko, kuna wengine watu wazima, wale wenye nguvu, wa hasa ni vijana. Kusimama kuwasaidia watu wazima kujitoa watu wazima hawa mnaoona hawa ni dhuyufu rahman, ni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Unapomsaidia maana kwamba wewe unamsaidia mgeni wa Allah, sio hivi umsaidia hapa mgeni wa Saudia, unamsaidia mgeni wa Allah. Hebu angalia kumsaidia mgeni wa Allah subhanahu wa ta'ala, malipo yakoje? Kwa hakika malipo yake ni makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shabab, vijana, watu wazima, miangalie haya hivyo hivyo na kuonea huruma wanawake. Kwa hakika wanawake hawa Bwana Mtume sallam amewahesabia hija ndio sehemu yao ya jihad billah. Wao hawana wajibu wa kwenda jihad fi sabilillah. Hawana wajibu wa kwenda ila muqawatalatil adaw. Wao hawana hiyo. Lakini wao jihad yao ni hija kwa ile misukosuko, kwa ule uzito kwa upande wao. Kwa maana hiyo basi tuone huruma wa kina mama, tuwatangulize katika maeneo yanayofaa kutangulizwa wao. Tusiwe sisi ni wa kwanza kuwasukuma hawa, huko itakuwa ni kuharibu ibada yetu. Ibada hii licha ya wingi huu, lakini bado inapotezwa na kusisitizwa ile hali ya unyenyekevu. Ukirejea katika hadithi ya Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansar radiyallahu ta'ala anhu, hadithi ndefu sana ambayo Jabir ameielezea hadithi ya inda Muslim, akaeleza utaona msafara wa Mtume sallama, kuna baadhi ya maeneo Mtume sallama alikuwa anakwenda polepole mno, anakwenda katika hali ya unyenyekevu kwa kuonea huruma wale alioambatana nao, ili wasiingie katika matatizo. Ikiona sehemu iliyokuwa imenawasa, basi Mtume sallama huongeza mwendo. Hivyo hivyo tunajifunza katika haya sisi ni kushikamana na mwendo huo na kuwaonea huruma wale tuliokuwa nao katika makundi yetu. Watu hatuko sawa sawa, kuna watu wa dharura, kuna watu wazima, kuna watu wanyonge, hakadha. Hao wote sisi tunatakiwa tuwasaidie lillahi tabaraka wa taala. Yaani ndugu zangu, fahamu ni kwamba tuko katika uwanja huu na uwanja na maneno mengi, lakini tutosheke na haya machache ambayo ilikuwa ni katika ukumbusho. Fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kwa hakika ukumbusho ni wenye kuwafaa waumini. La mwisho kukamilisha, msije mkasahau lile jambo ambalo alladhi Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Jambo ameanza Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim inda sahihaini wakaja wakamuuliza Mtume sallama, kad alimna kaifa nusallimu alayka, tumefahamu vipi tukusalimie wewe baada ya kupewa amri na Allah subhanahu wa ta'ala, tunajua vipi tukusalimie. Wa kaifa nusalli alayka, je ni namna gani tukusalie? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Mtume akawajibu akawaambia, qulu, semeni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Hii ni sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kama alama ya salatu Ibrahimia. Awe hii imekamilika kabisa. Kwa msisahau hilo, nalo ni jambo kubwa na jambo adhimu kabisa. Walahu ajrun adhim inda Allah subhanahu wa ta'ala, lina ujira uliokuwa mkubwa hapo msalia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى.